Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subotu, 14. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. SDP će tražiti vanredne izbore ukoliko DPS istraje na daljoj prodaji crnogorske elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2A. Snažne eksplozije odjekuju u Tripoliju. Parlament Pakistana osudio američku akciju u kojoj je na teritoriji te zemlje ubijen Osama bin Laden. Novi jak zemljotres u Japanu. A naš gost ove subote je politikolog Dritan Abazović o poziciji premijera Lukšića nakon kongresa DPS-a 21. maja kaže.
Šta će biti nakon kongresa 21. veliko je pitanje, ali mislim da je to šansa za premijera, ukoliko zaista ima viziju jedne drugačije Crne Gore u budućnosti, da unutar partijskih organa progura neki svoj novi program i neki svoj novi imidž koji bi zaista značio osvježenje. Sad za sad ne vidim da bi ikako drugčije moglo da se riješi, osim da se unutar kongresa snage koje podržavaju politiku premijera Lukšića nekako dodatno valorizuju i istaknu kao jedna nova energija unutar Crne Gore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko Demokratska partija socijalista bude istrajavala da revidira ugovor sa italijanskom kompanijom A2, Socijaldemokratska partija tražit će skraćenje mandata Skupštine Crne Gore i samim tim raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, saopšteno je listu vijesti iz rukovodstva SDP-a. Manja članica vladajuće koalicije protivi se namjeri vlade i vrha DPS-a da promijene ugovor sa kompanijom A2, koja traži od vlade da joj pomogne da se kvalifikuje da za 4 godine kupi većinski dio crnogorske elektroprivrede. Demokratska partija socijalista očekuje da će izborni zakon biti usvojen do kraja maja i da neće biti novog produžavanja roka za njegovo usaglašavanje sa Ustavom, izjavio je za agenciju Mina visoki funkcioner te partije Miodrag Vuković. On smatra da će Venecijanska komisija dati pozitivno mišljenje o prijedlogu izbornog zakona koji su usaglasile članice vladajuće koalicije DPS i SDP i Socijalistička narodna partija. Vijesti iz svijeta. U Tripoliju je rano jutros odjeknulo najmanje 6 snažnih eksplozija, a grad su nadlijetali avioni NATO-a. Portparol libijske vlade izjavio je da je meta bilo Ministarstvo poljoprivrede. Libijske vlasti prethodno su optužile NATO za ubistvo 11 imama u napadu na Bregu na istoku zemlje, a alijansa je odgovorila da je meta bio vojni kompleks. Pakistanski parlament osudio je Sjedinjene Američke Države zbog napada na njihovoj teritoriji u kome ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden, ali je također zatražio formiranje nezavisne komisije da ispita sve okolnosti tog napada. Usvojeno je rezolucija, američka akcija okarakterisana je kao napad na pakistanski suverenitet. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana. Za sad nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti, niti je izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Epicentar je bio na dubini od 38 km, 59 km sjeveroistočno od Iwakija, grada na obali Tihog okeana. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazala su da se najkraće živi u siromašnoj afričkoj državi Malavi, čiji stanovnici umiru sa prosječno 47 godina. Prosjek života ispod 50 godina važi i za Afganistan, Čad, Kongo, Liberiju, Mozambik, Svaciland, Zambiju i Zimbabve. Najdugovječniji su pak stanovnici San Marina, pošto u prosjeku žive 83 godine. Na drugom mjestu je Japan. Japanke prosječno žive 86, a Japanci 80 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i obično, subotom na početku se podsjećamo pojedinih događaja koje smo pratili u našim emisijama. Slijedi pregled nedjelje. Tek što je stabilnost vladajuće koalicije prošla test na slučaju crkve na Svetom Stefanu, čini se da prava iskušenja tek dolaze. DPS i SDP za sad imaju različito viđenje politike u oblasti energetike, zbog čega su se početkom sedmice sastali ključni ljudi tih partija, uključujući i novog premijera Lukšića. Sjutradan je bilo jasno da je on na stanovištu svog prethodnika Mila Đukanovića, kome nije bitno da li će Elektroprivreda ostati državna ili će potpuno preuzeti italijanska kompanija A2A.
Ključno pitanje koje će opredijeliti dalji razvoj domaćeg elektroenergetskog sektora, ali po mnogima i sudbinu crnogorskog društva i države, odnosno njen ekonomski, a time i politički suverenitet, bit će upravo pitanje većinskog vlasništva nad energetskim resursima. SDP želi da država zadrži dominantnu ulogu, a prema novim istraživanjima Centra za društvena istraživanja i 43% građana smatra da je vladin plan gradnje elektrana na Morači loš. DPS, međutim, ne vidi problem u tome da se Elektroprivreda i buduće hidroelektrane prepuste stranim investitorima.
Ako je suditi po mišljenju šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena, u čijem resoru su i evropske integracije, Crna Gora ispunjava ono što je pred njom postavila Evropska unija kao uslov za početak pregovora o članstvu.
Generalni utisak je do sada veoma pozitivan. Naravno, ovo ne smije da nas zavarava, da dovede do opuštanja, jer smo još uvijek daleko od cilja, iako smo praktično prešli 2/3 puta. Ovo mora da nas postiče da radimo još više i kvalitetnije, uz neprekidnu koordinaciju aktivnosti svih učesnika procesa.
Crna Gora, podsjetimo, treba da ispuni 7 uslova Evropske komisije, među kojima su unapređenje izbornog zakonodavstva, reforma i depolitizacija državne uprave, sudstva i tužilaštva, jačanje borbe protiv kriminala i korupcije, povećanje medijskih sloboda i zaštita od diskriminacije. Sve obaveze Podgorica bi praktično trebalo da ispuni do kraja jula. Stoga su u opoziciji skeptični, posebno kada je riječ o reformi pravosuđa, zašto je potrebna promjena ustava. Aleksandar Damjanović iz SMP-a.
Ulazimo u maj, znajući dinamiku koja je potrebna za izmjenu ustava u dijelu reforme pravosuđa i uopšte dinamiku koja traži ritlok ustavnih promjena, bojim se da će ovo ostati obaveza koja neće biti završena.
Obraćajući se ministru Milanu Roćenu, Branko Radulović iz Pokreta za promjene konstatovao je kako nema političke volje da se izvedu reforme i krene ka Briselu.
Mi tapkamo kad u pitanju Europska unija i Brisel. Samo su to deklarativne neke stvari iza kojih stoji nešto što znači da nema danas konsolidovane velike jedinstvene političke volje da se krene u istinu ka Briselu. Problem je očito i drma se vlad. Iza toga stoji nešto što očito su različiti interesi, različiti grupacija u vlasti. I to je jedna jedina istina.
U isto vrijeme poslanik manje članice vladajuće koalicije iz SDP-a, Ervin Spahić, pozvao je kolege da ne šire pesimizam.
Znači, ja ne vidim zaista toliki pesimizam od nas koji sjedimo za ovim stolom, da se na tom polju ništa nije uradilo i da se ništa ne mijenja. Prema tome, ja mislim da smo dosta toga uradili, normalno, tek smo, što se kaže, negdje tu na sredini puta, ima tu dosta toga da se radi, ali ne smijemo da taj pesimizam unosimo ovdje, da kažemo da ništa nije urađeno i da je Europa od nas daleko. Nije sigurno, nego smo, možda nismo ni svjesni koliko smo mi nju ispunili ovih kriterijuma u ovom trenutku.
Dok su naši političari formalno zabavljeni državnim i javnim interesima, a uglavnom su posvećeni svojim i interesima svoje partije, dio crnogorske omladine živi u virtuelnom svijetu, često podgrijanom alkoholom. Javna je tajna da se maloljetnicima u većini crnogorskih kafića bez kontrole i ograničenja toče razne vrste žestokih pića. To im nije bio problem da priznaju u našoj anketi.
Od kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic nekako zadnje 2 godine.
Kad izađem u grad, pivo. Obično
pivo.
Nikšićko, normalno. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Može s pivo, vino, fina kolada, sve.
Da je alkoholizam među mladima u porastu svjesni su i u udruženju roditelja Crne Gore. Ljiljana Milonjić upozorava i da mladi sve češće sa alkoholom kombinuju opasne supstance.
Upravo smo ovih dana zaokupljeni, da kažem, slučajem momka koji je pored tih nekih kortikosteroida, raznih kreatina i tako dalje, znači protiv hemijskih supstanci koristio alkohol i završio u bolnici sa teškim oštećenjem jetre. Zatim također slučaj jednog dječaka koji je u trećem razredu srednje škole i koji ima ozbiljne srčane probleme upravo zbog korištenja takvih supstanci zajedno sa alkoholom.
Dok sociolozi i psiholozi traže uzroke takvih pojava i načine njihovog suzbijanja, Hidajeta Bajram Spahić iz Skupštinskog odbora za zdravstvo smatra da država prije svega mora strože da kontroliše točenje alkohola po lokalima.
Zakonom je zabranjeno služenje alkohola maloletnicima i pripitim licima koliko ja znam, ali smatram da treba više uraditi na implementaciji tog zakona time što će kazne biti mnogo oštrije i što će se insistirati na efikasnosti službe inspekcije rada koja radi na tome.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u pregledu nedjelje, vladajuća koalicija kao i sam ministar vanjskih poslova i evropskih integracija smatraju da je Crna Gora postigla vidan napredak u ispunjavanju uslova Evropske unije. U opoziciji pak ocjenjuju da osim deklarisane ne postoji istinska pokretačka politička volja za odlučnije približavanje Briselu. Tim povodom naš gost je analitičar iz Ulcinja, politikolog i član nevladine organizacije Forum 2010, Ritan Abazović. Prvo smo ga pitali da li dijeli optimizam vlasti ili pesimizam opozicije.
Moje mišljenje je ovako. Crna Gora će 90% uslova koje je Europska komisija propisala moći da ispuni i to u ne nekom predugom periodu. Međutim, 10% najdelikatnijih stvari koje se konkretno odnose na korupciju i organizovani kriminal, ja lično ne vidim da u tom segmentu postoje neki pomaci i to je ono što je zabrinjavajuće i to je ono što opozicija realno koristi kao najjaču kartu. Ako su drugi procesi u pitanju kao što je saradnja sa nevladinim sektorom, tu vidimo neka poboljšanja. Međutim, ona krucijalna pitanja Crna Gora i dalje nije spremna da rješava na jedan efikasan način. Da li će se ta praksa promijeniti, nisam siguran, ali za optimizam ima mjesta. Međutim, osim europskih integracija, ne vidim da nova vlada bilo kojem drugom segmentu radi neke značajnije pomake.
Dakle, ostaje da vidimo da li će taj kvantitet o kome govorite moći da iskupi nedostatak eventualni u kvalitetu. Nije ostalo puno vremena i sami ste to konstatovali za svođenje bilansa u izvještajima evropskih posmatrača, koji će biti odlučujući da li će Evropska komisija na jesen dati zeleno svjetlo za početak pregovora sa Crnom Gorom. Od svih 7 uslova Brisela čini se da smo najbliži ispunjavanju onog o izbornom zakonodavstvu. Skeptici međutim smatraju da tapkamo u mjesto zbog promjenjivih odnosa u vladajućoj koaliciji, zbog različitih interesa unutar samog DPS-a, zbog raznih političko-bezbjednosno kriminogenih sprega. Šta vi mislite o tome?
Ja dijelim mišljenje onog dijela javnosti koji smatra da Crna Gora, da bi počela pregovore s Europskom unijom, mora da pokaže, da tako kažem, na terenu neke vidljive pomake. I ti se uvijek pomaci odnose na nešto što je jako delikatno i što mi ne uspijevamo u ovom momentu da pokažemo našu vitalnost oko toga. Što se tiče izbornog zakona, i on je donekle sporan, pogotovo što ga brojne nacionalne manjinske partije osporavaju i što ne postoji neki široki konsenzus jer se ipak radi o izbornom zakonu. On sada ide na ekspertizu Venecijanskoj komisiji, ali u svakom slučaju mislim da smo malo više svi kao građani očekivali da će ti pomaci ići brže. Ali da li će Europska komisija dati pozitivno mišljenje? Mislim da tu ipak možemo da imamo tu dozu optimizma, prije svega što se radi o jednoj regionalnoj političkoj odluci, jer pomaci Crne Gore i otvaranje pregovora sa Crnom Gorom bio bi dobar, odličan signal za cijeli region koji vidno kaska za Crnom Gorom, da i oni krenu tim putem, tako da moguće da će biti nekih dilova koji u suštini odgovaraju i Evropskoj uniji, ali i Crnoj Gori. Ali što se tiče neke krize unutar vladajuće koalicije, ja lično mislim da su te krize artificijalnog karaktera, da one ne podliježu nekom velikom principijelnošću, pogotovo što radi manji koalicioni partner. Mislim, bilo je mnogo više razloga da se u nekom predašnjem periodu napuštaju sjednice, ali se to nije dešavalo, sada se ta kriza izaziva. Za mene to ima artificijalni karakter, mislim da je koalicija stabilna, da neće biti nikakvih većih pretumbacija i da Crna Gora potpuno pogrešno daje značaj nekim stvarima koje nisu od njenog vitalnog nacionalnog interesa, kao što su da li će se rudnik uglja povezati sa elektroprivredom i drugi vezano za identitetska pitanja koja tradicionalno dolaze na dnevni red kada su neke konkretne stvari u pitanju, kao što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kad smo već tu kod odnosa u vladajućoj koaliciji, nakon što su tenzije bile podignute zbog crkve na Svetom Stefanu, sada se pominju navodne nepremostive razlike oko energetske politike. Da li će se ipak SDP u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti odvažiti na neku radikalniju mjeru ili ćemo i dalje biti svjedoci taktike zatezanja i popuštanja? Koliko se istovremeno, gospodine Abazović, u tom političkom savezu po znacima navoda opasno približava SNP, koja će po svoj prilici obezbijediti dvotrećinsku većinu za usvajanje izbornog zakona?
To vam je tipična crnogorska politika. Kada god imate neku žešću krizu, ona se dešava oko identitetskih pitanja. I to je tako bilo i pred referendum, i ovo što se dešava na Svetom Stefanu, poštovanje zakona mora da se ispuni. I u svakom slučaju svaki apel koji SDP upućuje u pravcu ispunjavanja zakonskih uslova je sasvim korektan. Ali moramo biti principijelni, moramo u svakoj situaciji, ako želimo da se zakon isto odnosi na sve, u svakoj situaciji da postupamo isto. Ne možemo da pravimo izuzetke ako je u pitanju Srpska ili Crnogorska pravoslavna crkva ili džamija. Premijer Lukšić je naveo da postoje brojni objekti koji su izgrađeni bez dozvole, ali to ne opravdava ovakvu politiku. Da li će SDP biti spreman na neki radikalniji stav? Lično sumnjam. Volio bi da oni ostanu dosljedni svojim principima i da kada za nešto, da tako kažem, zagrižu, da ostanu do kraja na tom fonu. Ali to se do sada nije dešavalo. Energetska situacija i energetsko pitanje momentalno možda i top tema u Crnoj Gori, zato što se nešto što će vjerojatno biti privatizovano na jedan nakaradan način koji vjerojatno neće ići u korist države, bi značio jedan zaista krah na nacionalnom nivou, pogotovo u ovom momentu kada imamo veliku stagnaciju privrede i kada osim turističke sezone koju očekujemo, vidno ne očekujemo da će se nešto drastično promijeniti kada je ekonomska situacija u pitanju. S druge strane, resori koje vodi SDP u vladi Crne Gore također se ne pokazuju efikasni. Pogledajte što se radi oko autoputa. Propao je tender i vjerovatno po svim procedurama, iako se Evropska banka uključi u projekat, najmanje će 2 godine biti potrebno da se nešto po tom pitanju pokrene. A znamo kakva obećavanja čuli prije dvije ili prije godinu dana. To sve govori da se ne radi o nekoj velikoj principijelnoj politici koja se bazira na nekim jasnim ideologijama, nego više na nekoj ad hoc taktici koja u ovom momentu može, da, što ste i vi rekli, da ode u prilog neke opozicione partije kao što je SNP, koja je najjača opozicijona partija, mada lično ne vidim da će biti uskoro neki veći pretumbacija, osim ako se ne dese neki radikalni zaokret kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ja bi se na kraju vratio na sam početak. Ne čini li vam se da je pitanje svih pitanja u kojoj mjeri je Lukšićeva vlada, bez obzira na, da kažem, jedan svjež politički dah koji je unijela novi stil komunikacije i vladanja, u dovoljnoj mjeri zapravo autonomna i voljna za neke presudne akcije, a prije svega u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ili je uticaj bivšeg premijera Đukanovića i dalje dominantan? I hoće li na to presudnu ulogu imati predstojeći kongres DPS-a i eventualne promjene u odnosu snaga unutar te partije?
Ovo je odlično pitanje i pored svih simpatija koji svaki racionalni čovjek u Crnoj Gori ili pojedinac ima prema mladom premijeru koji je zaista unio neku novu energiju i pokazao da Crna Gora može i da i posjeduje kapacitete da i mijenja premijera i ministre i da se organizuje na drugačiji način, realno politička partija iz koje dolazi i novi mladi premijer nije u ovom momentu spremna da se suprotstavi nekim najjačim strujama koje se dešavaju unutar te partije. Šta će biti nakon kongresa 21. veliko je pitanje, ali mislim da je to šansa za premijera, ukoliko zaista ima viziju jedne drugačije Crne Gore u budućnosti, da unutar partijskih organa progura neki svoj novi program i neki svoj novi imidž koji bi zaista značio osvježenje. Ukoliko se to ne desi, ukoliko ne dobije podršku, mislim da ćemo i dalje imati situaciju sličnu ovoj i da vlada i pored toga što je zaista se trudi da unese neke novine oko onih krucijalnih stvari, neće imati autonomiju da sama i bez pritisaka koji dolaze iz jakih financijskih krugova ili iz jakih političkih krugova koji nisu direktno u vladi Crne Gore, neće imati tu političku kondiciju da se u tome izbori. Sad ne vidim da bi ikako drugčije moglo da se riješi, osim da se unutar kongresa snage koje podržavaju politiku premijera Lukšića nekako dodatno valorizuju i istaknu kao jedna nova energija unutar Crne Gore.
Bio je to intervju sa politikologom Dritanom Abazovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do kraja emisije dvije priče iz regiona. Alkohol je u Beogradu odnedavno postao teško dostupna roba u noćnim satima. Večernja prohibicija izazvala je oštar revolt. O tome Zoran Glavonjić.
Došli smo da dokažemo da mi koji volimo da popijemo pivo nećemo da pravimo sranje zašto pijemo pivo, nego pijemo pivo zašto volimo i uživamo.
Daju slobodu ljudima, naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo, bolje da poštre, da bude ono zabranjeno maloletnima da kupuju alkohol.
Oko 2000 protivnika zabrane prodaje alkohola okupilo se na beogradskom Topličinom vencu, u parku u kom se mladi već godinama noću sastaju da popiju pivo ili neko slično piće pre odlaska u noćni život. Posle uvođenja novog gradskog propisa, prodavnice trafike i benzinske pumpe posle 22 sata više ne smeju da prodaju alkohol, koji će u buduće biti dostupan samo u kafićima i restoranima. Željko Žegović, član gradskog veća, veruje da će to poboljšati bezbednost u prestonici i smanjiti broj tuča i saobraćajnih nesreća.
Svakako da će smanjiti dostupnost alkohola. Oni koji eventualno ne žele da idu, ne znam, u kafiću ili nemaju novac za kafić, oni odu u prodavnicu, kupe alkohol i mogu da se napiju toga. Od jednog pića u kafiću za to ne mogu da se napiju.
Komunalna policija već prvo večer noćne prohibicije kaznila je one koji su se oglušili o zabranu prodaje alkohola do 6 ujutro, a na licu mesta morali su da plate kazne od 50 do 200 evra. Odluka vlasti Beograda, koji je posljednje decenije stekao i reputaciju prestonice dobrog noćnog života, izazvala je buru dela javnosti, a ankete su pokazale da se više od polovine građana ne slaže sa novom restrikcijom. Roker Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma kaže da bi ipak trebalo vidjeti kako funkcioniše noćna prohibicija.
Mislim da zabrane nisu neko rešenje, ali nažalost mi smo društvo u nekom stanju posttraumatskog stresa i mislim da je to neki put ka civilizovanju, to jest manje alkohola. Alkohol je pre svega izazivač agresije i mislim ono...
Vlasti se nadaju da će ova mera uticati na to da mladi manje piju alkohol. 53-godišnja Nadežda iz udruženja Anonimni alkoholičari veruje da je zabrana prodaje u noćnim satima nešto najbolje što se moglo dogoditi jer je alkohol suviše dostupan.
Kao alkoholičar ja tek prestajem da pijem u 10 sati i pošto imam gde, ja završavam svako jutro u nekoj kafani. Naravno danas ne pijem već neko vreme duže, ali da su takve mere postojale ranije, ne bih dogurala da utonem toliko duboko u alkoholizam.
Parlamentarci u Skupštini Srbije u pauzama radnog dana ili posle dugih i napornih zasedanja u čuvenom skupštinskom restoranu mogu da se osveže i nekim alkoholnim pićem. Većina njih kaže da tu priliku ne koristi i da radije popije kafu. Poslanici Gorica Mojović, Laslo Varga, Momo Čolaković i Sulejman Spaho rekli su nam da ih noćna zabrana prodaje alkohola u Beogradu manje više ne dotiče.
Ja sam, na primjer, pušač, ali pošto je zabranjeno pušenje, silom prilika i sticam okolnosti, moram da se smanjim upotrebu cigareta, što je jako dobro i korisno. To će isto biti sada i sa zabranom prodaje alkohola. Mislim da će doneti mnogo više koristi nego štete, naravno.
Da li je evropski da Beograd živi tako, da ne prodaje alkohol posle 10?
To je jedno lepo kompleksno pitanje. Mislim da bi možda 11 sati ili kasniji termin bio više u skladu sa nekom praksom ponašanja.
Treba uvesti reda. Meni lično to neće smetati, ja uglavnom kada sam u Havana pijem kiselu vodu ili neki sok.
Jel vam se desi nekad posle 10 da bi popili nešto pa trknete do prodavnice? Ili?
Kako ne, nekad se desi da popijem posle neke interesantne utakmice ili nekog filma, uzmem pa popijem. Znači ako ne sme posle 10, najvjerovatnije ću otići na neko drugo mjesto gdje je dozvoljeno i gdje može da se popije.
Beograđani koji su protiv zabrane prodaje alkohola najavili su dalje proteste jer veruju da noćna prohibicija ne donosi ništa dobro.
Nateraće samo ljude da pobesne.
Da jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz gepeka će se prodavati pivo.
Noćna zabrana prodaje alkohola nije zaživjela u Novom Sadu jer je Ustavni sud Srbije utvrdio da nije u saglasnosti sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ekipa Radija Slobodna Evropa provela je nekoliko sati u rudniku Brejza u Bosni i Hercegovini, 300 metara ispod zemlje, i uvjerila se da je tvrdnja da se za rudarski hljeb kaže da je sa 7 kora sasvim tačna. Marija Arnautović.
Zio, pusti gumu!
U jamu kamenica rudnika mrkog uglja u Brezi spustili smo se gumom, odnosno trakom kojom u rudnik svakodnevno ulaze 3 smjene rudara, ali i kojom iz središta zemlje dolazi i mrki ugalj. Kažu nam da traka prelazi 4 metra u sekundi, što je prilično brzo, pa se moramo čuvati. Iako bi svaku u rudarskoj jami očekivao krupne muškarce sa lopatama, lica uprljanih ugljem, nas je dočekala žena. Rudarka Zuhrijeta Zajmović jedna je od 20 žena koliko ih radi u rudniku mrkog uglja Breza. Uskoro će u penziju, a cijeli rad ni vijek provela je upravo u jami. Kancelarijski posao, kaže, nije za nju.
Je teško biti žena? Ne, za mene nije teško, pošto sam navikla taj posao. Završila sam rudarsku tehničku školu i tako da je tu sklop sa rudarstvom. Jednostavno, cijeli radni vijek radi u rudniku, u jami.
Nastavljamo dalje sada pješke uskim hodnicima, a cilj nam je stići do onoga što rudari zovu široko čelo jame. To se mjesto nalazi na 300 metara ispod površine zemlje i iz njega se vadi oko 80% uglja. Usput sretamo rudare. Jedan od njih je Nermin Ređić. U jamu je sišao sa 19 godina.
Čije sam došao iza nevojske, jedna odmah sam prijavio se ovdje i zaposlio se.
Kažu da je rudarski hljeb sa 7 kora, ali to tačno, što se to tako kaže?
Pa joo, vidite i sami kako, sve je teško, sve, nema lako ovdje ništa.
Mi nikad ne znamo hoćemo li daći živi ili nećemo, to je pod broj 1, metanska jama, razumite, može biti eksplozija, ne daj Bože i tako, to je jedan broj, drugo je teški poslovi, vidim da je teško hodati samo, a ne razbijati.
Stigli smo do širokog čela. Ovdje radi oko 20 ljudi u jednoj smjeni, a svaki rudar u prosjeku iskopa oko tonu uglja. Tu se nalazi jedini potpuno mehanizovani pogon u ovom rudniku, objašnjava upravnik jame Alija Salkić.
Glavni kapacitet za dobivanje uglja odavde.
Odavde ide, znači, sav ugalj?
Koji... Ne, sav, 80%.
I koliko ljudi radi na ovim maškama?
Oko 20 ljudi radi na ovom čelu, u jednoj smjeni.
Koliko dnevno uglja može odavde da izađe?
Pa od 700 do 1000 tona.
Na ovom mjestu radi i najstariji rudar u rudniku mrkog uglja Breza. Sulejman Ozuć je kopač i trebao je već biti u penziji. Tražio je da nastavi da radi jer, kaže, mora školovati djecu.
To su mi pretpostavljeni moji udovoljili, pošto sam imam ratu kredita, a imam djecu, još ne mogu ih školovati. Ne mogu ih školovati od penzije, pa su mi udovoljili da radim. Radim kao kopač.
U rudniku mrkog uglja Breza cijele porodice zarađivale su svoju koru hljeba. Muamer Ahmed Spahić kaže da je možda upravo ta činjenica doprinijela i njegovoj odluci da se spusti u jamu.
Bio djedo rudar, babo rudar, penziju zaradio, babo, pa onda i ja. Tako došli.
najbliže je tu, traži takvu poslu, tu dođe i tu zaposlenci.
A ima puno mladih ljudi, vidim.
Ima puno omladine kod nas, uglavnom su mladi ljudi, tako potražnja u radnim mjestima je velika i u nas u Rudniku. Uvijek dosta njih čeka na poslu.
A bolje li da vaše djece sutra rade u Rudniku?
Volio bi da ne radi, da imaju neki bolji posao.
U rudniku mrkog uglja u Brezi u tri smjene radi oko 1000 rudara. U prva četiri mjeseca ove godine ovaj rudnik imao je dobit od preko 1 000 000 konvertibilnih maraka, a rudari su iskopali oko 160.000 tona mrkog uglja. Iz jame rudnika mrkog uglja u Brezi za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podsjećamo se, naslova emisije Socijaldemokrate tražit će vanredne izbore ukoliko DPS istraje na daljoj prodaji crnogorske elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2, pišu vijesti. Snažne eksplozije odjekuju u Tripoliju. Parlament Pakistana osudio američku akciju u kojoj je na teritoriji te zemlje ubijen Osama Bin Laden. Novi jak zemljotres u Japanu. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.